Искали ли сте да се занимавате с нещо различно в даден момент от вашата кариера?
Тъй като в моята кариера съм се занимавал с доста различни неща, по-скоро не съм искал да правя нищо странично. Аз съм в академичните среди в съзнателните ми години назрял човек. Първото ми академично назначение беше през 1966 година. Става дума за академично назначение на пълен работен ден в университета по геофизика в Колорадо. Беше страхотно преживяване за млад човек. Там за първи път се преподаваше икономика на суровините. Бях сред първите, които изучаваха това. След това се занимавах с икономика на горивата. Спомням си, че бях академично свободен да правя това, което искам. След това отидох в университета Джон Хопкинс, където съм от 1969 година. Трябва да добавим и многото изследователски позиции по света, които съм заемал. Тъй, че академичната част на моята кариера продължава. Разнообразна е, винаги съм се занимавал с интересни неща. Политическата част на моята кариера включва анализи на политики. Започнах в щата Мериленд, където живея. Имаше икономически съвет към губернатора, който беше формиран тогава и аз бях член на този съвет. Това беше страхотна възможност да започна да работя в политическата сфера. В съвета имаше изтъкнати специалисти. Губернатора на Мериленд беше демократ. По-късно, когато бях част от съветниците на президента Рейган, който беше републиканец, започнах да работя и с републиканци. Сблъсквал съм се с военни и комунистически режими, от Чили на Пиночет до комунистическите в Югославия. Третата част от моята кариера е изцяло бизнес-ориентирана. Трябва да призная, че започнах да продавам себе си от 14 годишна възраст. В началото работих в Торонто, в Канада. След това бях президент на взаимен фонд в Буенос-Айрес, в Аржентина. През 1995 година това беше най-добре работещия взаимен фонд в света. И все още продължавам да работя това. Преди няколко години започнах да работя и с един хедж фонд, с който съм активно ангажиран и сега. За да отговоря на въпроса ви, дали става дума за работа в академичната, политическата или бизнес сфера? Аз се занимавам и с трите неща едновременно, тъй че нямам съжаления.
Говорите с любов и за трите неща, но какво ви изнервя в тях? Със сигурност все има нещо, което не ви харесва да правите.
Не бих казал, че се изнервям, а по-скоро ставам неспокоен, тъй като нося доста неща под мишница. В края на деня не мога да изчистя чинията си, пълна с толкова много проекти. Моето правило е, че човек трябва да е способен да свърши цялата работа за деня в рамките на деня. Понякога изненадвам дори младите си студенти, когато приключвам работа в 2 или 3 часа през нощта в кабинета в университета.
Кажете за първия път, когато срещнахте Роналд Рейган.
Бях в Калифорния като професор в университета Бъркли. Това беше в началото на 70-те години на миналия век, когато Рейган беше губернатор. Една малка група от хора, сред които бях и аз, консултирахме Рейган по икономически въпроси. Това беше и причината за първата ми среща с Рейган. Беше доста преди да стане президент.
Все пак, какво правихте за Рейган, когато той вече беше президент? Коя беше първата ви задача?
Бях назначен като старши икономист към съвета на Рейган по икономическите въпроси в Белия дом. Това всъщност беше първата и единствената официална служба, която съм заемал в Белия дом. Имах предимството да го познавам от годините в Калифорния. Той знаеше, че се занимавам с много различни неща. Към някои от тях проявяваше интерес. Ще ви дам два примера. На първо място имах сериозен опит за това, което в Америка наричат обществени земи. Това са земите, които правителството притежава или по-скоро федералните правителства притежават. Става дума за огромни площи. Равняват се на 6 пъти площта на Франция. Това е едно огромно предприятие, собственост на държавата. Рейган беше много заинтересован в приватизирането на част от тези земи, особено обработваемите, на които се отглежда добитък и други, които дават дървен материал. Президента ми позволи да оглавя проекта за приватизиране на тези земи. Разработих всички стъпки по това и в крайна сметка Рейган одобри тези мерки. За съжаление, случи се така, че ние не приватизирахме кой знае каква част от земите. Спомням си как веднъж изнасях реч по темата, първата ми реч за приватизация. Това беше в щата Невада. Това е зона, където има огромни площи обществени земи. Всъщност, голяма част от щата Невада е собственост именно на федералните власти. И аз изнасях тази реч, съпругата ми беше с мен, тя прегледа речта и ми обърна внимание, че думата приватизирам има френски произход. Датира от 1972 година, когато социалистическото правителство във Франция е създало частните телевизии. Така се е появила тази дума. Ние транспортирахме за първи път думата в английски език и тя попадна в официалния речник на Уебстърс. През 1983 година думата беше вече в речника. Може да се каже, че това е единственото нещо, което успях да свърша с приватизацията по време на администрацията на Рейган. Не успяхме да приватизираме, но поне вкарахме думата в речника.
Какво е мнението ви за лидерите, от които една държава се нуждае? Вие сте работили с Рейган и сте наблюдавали останалите президенти. Ето в България също има такъв дебат сега. В момента технократ и министър-председател, който определено не е политически лидер. И това му създава проблеми.
Страхотното нещо за Рейган още от годините, в които беше губернатор в Калифорния, беше, че изнасяше много речи. Имаше собствено радиопредаване. Той пишеше сам речите си и те бяха за управление, обществени политики и така нататък. Всички речи пишеше на ръка. Не използваше пишеща машина. Тези речи са публикувани в 2 тома. Това, което искам да кажа е, той мислеше за тези обществени проблеми, но и ги комуникираше. Извеждаше собствените си изводи, оформяше ги като послания и ги представяше на хората чрез радиопредаването си, което се излъчваше веднъж седмично. До него нямаше човек, който да пише речите му. Всичко правеше сам. Ето затова той беше великия комуникатор. Правеше анализи, които след това представяше на хората. Ако не можете да убедите хората, че имате добра идея, няма начин да свършите каквото и да било. Много от политиците не могат да убедят хората за нищо поради една основна причина. Те не са премислили предварително нещата.
Спомните ли си кой беше първия съвет, който дадохте на българския президент Стоянов?
Да, това беше идеята за валутния борд, който стабилизира страната. Ако няма стабилност, не съществува възможност да се направи каквото и да било друго.
Имам предвид личен съвет.
Не мога да си спомня конкретен съвет на лично ниво. Бях написал документ, не съм сигурен дали си спомням точната дата, но със сигурност беше след въвеждането на валутния борд. Значи е било през месец юли 1997 година. Не е тук при мен, у дома, но пазя бележката в офиса. Въпреки това си спомням за какво точно ставаше дума в нея. Основната част беше именно комуникацията. След като валутния борд действаше, президента получи огромно одобрение от това, защото, знаете ли, това е невероятно. Имаше 56 хиперинфлации в света, една от тях беше България. Посъветвах Стоянов да капитализира този успех, защото той имаше основанието да го направи. Той беше един от защитниците на валутния борд. И другото, за което говорих в бележката, е да атакува корупцията.
Какво всъщност работи съветник на една държава, какъвто бяхте вие на България по времето на Петър Стоянов? Какви са конкретните ви задължения? Защото проекта, за който правим това интервю, се казва «Иноваторите». Един съветник може ли да предлага иновативни, рискованни, нестандартни съвети?
На първо място трябва да отбележа с изключение на работата ми в Белия дом, където бях назначен на пълен работен ден, докато работех за Рейган. Моето правило е да приемам позиции на съветник, само ако те не се заплащат. Отказвам да ми плащат за това, което правя пробоно. Причината е, че ако бъда платен съветник, това значи да загубя свободата си да давам съвети. Превръщаш се в един наемник. Беше важно за мен да реша, че няма да получавам заплащане. Сега имам свободата да давам всякакви предложения и съвети. Също така, докато съм съветник, аз не участвам в неща, които считам, че са загуба на моето време или на времето на лидерите. Не се занимавам с малки детайли, с малки проблеми. Трябва да правиш големи неща, какъвто беше валутния борд в България. Това е голяма идея, голямо решение. Знаех, че ще проработи.
Не сте се страхували, че нещо може да тръгне в погрешната посока?
Абсолютно. Знаех, че 100% това ще проработи и моят проблем беше да убедя Стоянов.
Спорихте ли с него?
Разбира се, в това време имаше много българи, които бяха против валутния борд. Моята работа беше да ги убедя или да се опитам да ги убедя, че няма риск, че това ще проработи. За щастие, Стоянов беше позитивно настроен. Разбира се, че беше и притеснен, че може и да не проработи, но си спомням един път, сигурно е било през август или септември 1997 година, той ми каза насаме, че не може да повярва колко добре е проработило всичко, толкова добре, колкото не е очаквал.
Срещали сте се с много български политици и експерти. Ако трябва да наемете българин, който да работи с вас по проект и да ви помага в работата като съветник на други страни, кого ще изберете?
Задавате въпрос, който крие опасности. Друго мое правило в политиката е, че не обичам да се замесвам с определени личности. Мога да говоря за политики, но не и за личности. 10 часа мога да ви говоря за валутния борд, но не искам да се отвличам от големите идеи. Мога да ви кажа много неща за президента Стоянов, защото съм бил негов съветник. Нямам проблем с това, защото ние работихме заедно като един отбор.